Campus FM jippreżenta Ħrejjeq Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien, Father Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri, nistednukom għall-ewwel edizzjoni ta' dan il-programm ftit sensiela ġdida Ħrejjeq Filosofiċi. Ħa nibda bl-ewwel kurzjetà, Joe. Ħrafa, ħrafa nafu x'inhi, ħrafa rakkont fittizju, jiġifieri mhix vera hu, ma ġrax l-immaġinazzjoni ta' dak li jkun. Jieħdu gost bihom it-tfal, il-ħrejjeq mal-tfal jieħdu gost bihom għax jaħsbu li ġraw. Ma jkunux jafu li dawn ma ġrawx. Imma jekk ma ġrax, jivalur għandhom. U l-filosofija kif titħol fihom daw it-tip ta' ħrejjeq f'affarijiet li mhux veri.
Insemmu l-issemmija tagħna għal dan l-ewwel programm. Kulħadd jieħu gost bl-istejjer mhux it-tfal biss. Il-pjaċir tal-ħrafa jiġi mill-qosor tar-rakkont. Fi-storja qasira trid tmur dritt tal-punt. M'għandek xejn telabora jew tintilef deskrizzjonijiet żejda. Biex nifhmu l-valur tar-rakkont fittizju, biżejjed niftakru fil-paraboli tal-Vanġelu, l-istejjer li kien iħobb jirrakkonta Kristu.
Sawa kif bdejt li b'xi ħaġa li forsi fiha nifhem xi ftit, tifhem jiġifieri naf biex nisemmu xi ħaġa li jafu kulħadd l-parabola tas-sikrani jew dik taż-żerja tal-mustarda żerja żgħira ssir siġra kbira jew ta' teżor moħ bifalqa jew nkella dik ta' xibka li jitfaw l-baħar jaqbdu kull tip ta' ħut fija. Daw qed tgħid inti tal-paraboli.
Imbagħad meta jitilqun nies, għax din interessanti, id-dixxipli ta' Kristu jitolbuh ifissrilhom dawn l-istejjer, daw il-paraboli. U allura nifhmu l-valur tar-rakkont fittizju, tat-tixbieħa tal-parabola, għax minna nistgħu nitgħallmu b'mod pjaċevoli, dik hija l-iktar ħaġa interessanti, veritajiet importanti. U hekk se jkunu l-ħrejjeq li se nirrakkuntaw f'daw il-programmi stejjer osra li għatuk pjaċir meta tismagħhom għax iġaluk tirrifletti u minnhom tista' toħroġ tal-ima, jiġifieri hemm rabta bejn il-ħrafa u l-verità.
Mela, nimmaġina li nħabba din ir-rabta li inti qed dawn issejħilhom il-programm fil-fatt semmejna jekk hu ħrejjeq filosofiċi, ma qed insejħulhom ħrejjeq filosofiċi, ma nistgħu jekk irridu nsejħulhom ukoll ħrejjeq morali jew il-morali u l-filosofija m'għandhomx jaqsu xejn ma' xulxin.
Le, anzi, il-morali hija parti mill-filosofija. Il-filosofija morali titkellem dwar l-azzjoni u dwar il-karattru ta' min jagħmel l-azzjoni. U f'dawn il-ħrejjeq se niltaqgħu ma' firxa wiesa ta' karattri. Kultant il-protagonisti jkunu annimali jew anke siġar, imma l-interess jibqa' dejjem il-bniedem.
Din interessanti ħafna x'imbagħad. Naħseb waħda mill-affarijiet li hemm li tibqa' dejjem tiftakarhom, jien niftakar meta konna tfal bil-ħrejjeq ta' Esopu. Esopu laqas kun nafu minnu, imma niftakru l-ħrafa tal-volpi li ma jilħaqx l-għeneb jew tal-iljun xieħ, niftakar sew kienet ta' parsi taħlitlu xewka f'siegħu jidħol far u jistieden l-annimali l-oħra jitlu flar biex ineħħulu xewka. Mbagħad l-iljun mhux ineħħulu xewka jikolhom. Jew anke niftakar il-ġlieda bej l-iljun, għax il-jun ieħor kellu ħafna annimali, u anke n-nemuża, meta inti tgħid n-nemuża kif tiċċallenġja l-jun. Imma rebaħ terbaħ in-nemuża. Għaf daw il-programmi aħna m'aħniex se nirrakkuntaw l-istejjer ta' Esopu. Ma għamin fejn ġejjin daw l-ħrejjeq li ħan nitkellmu fuqhom, minn fejn sibthom daw l-ħrejjeq? X'inhi l-oriġini tagħhom?
Ġejjin li żjed mill-Orjent, mill-Indja, miċ-Ċina, mill-Persja, u kemm se nirrakkuntaw ukoll xi ħrejjeq li ħarġu mill-Afrika u mill-Vant Nofsani. Kull kultura għandha l-ħrejjeq tagħha. Stejjer li jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra, l-ewwel bil-kliem imbagħad bil-kitba għax jekk ma jinkitbux ikun hemm il-periklu li jintilfu.
Jiġifieri ħammorru ftit il-bogħod mill-kultura tagħna u probabbilment ikunu ħrejjeq li ma nafuhomx għax mhux bħal ta' Esopu, mhux komuni ħafna fostna, imma l-mistoqsija tiegħi kienet dawn naturalment li ħarġu minn kulturi u soċjetajiet differenti u jirriflettu il-kultura tagħhom, il-filosofija tagħhom.
Mkku, mingħajr ma nidħlu fid-dettall, nistgħu ngħidu li l-filosofija orientali hija filosofija marbuta mill-qrib mal-ħajja prattika. Fil-filosofija indjana, ngħidu aħna, kemm fl-Induiżmu kif ukoll fil-Buddiżmu, l-għan huwa dejjem dak li nifhmu aħjar lil anfusna u r-realtà li ddawwarna. Biex neħilsu mill-injuranza u l-konsegwenzi korroħ li ġġib magħha. Il-Budda oriġinali, il-prinċep indjan Siddhartha Gautama, li twielet fis-seklu 6 qabel Kristu, telaq mid-dar meta kellu 30 sena, ħallaw rajh lil martu t-tifel, il-lussu tal-palazz u l-ambizzjonijiet kollha li kellu biex jgħix ħajja asċetika. U wara 6 snin ta' mortifikazzjoni u takkis, għaraf li l-mod kif tgħix fil-paċi miegħek innifsek u billi teħles mix-xewqat li ma jħallukx kwiet, tkun ħabib ma' kulħadd u turi kompassjoni ma' min qed ibati. Wara li ċieva din l-illuminazzjoni, il-kelma Budda tfisser imdawwal, Siddhartha għadda l-pjata ħajtu 40 sena sħaħ jgħallem dawn il-veritajiet prattiċi li segwaċi tiegħu. Jurjom it-triq, it-taw.
It-taw ġifiri tfisser triq.
Li kellhom jgħaddu minna biex jeħilsu mill-miżerji tal-eżistenza u jilħqu il-kalma tan-nirvana. Nirvana, lanqas jagħti definizzjoni tagħha il-Budda nnifsu, imma normalment tittieħed li tfisser l-estinzjoni jew in-nuqqas ta' eżistenza, inkella f'interpretazzjoni oħra l-istat li jirbaħ fuq il-mart, it-tbatija u l-mewt. U hija meta inti tilħaq in-nirvana permezz tal-illuminazzjoni, allura teħles miċ-ċiklu karmiku jissejjaħ mill-karma tar-rinkarnazzjoni jew tar-rinkarnazzjonijiet. Jiġri dak l-idea li inti titwieled mill-ġdid f'ġisem ieħor, ma meta tasal fin-nirvana inti daċ-ċiklu ta' reinkarnazzjonijiet jiġifi tmiemu.
Ġo, għattinna dejna bil-Budda. Twilet l-Indija, mhux hekk? Mill-allura hemmhekk għandna jekk kien ħindu ħrejjef minn hemm il-filosofija, il-mod ta' kif jgħixu riflessjoni indjana. Minti fil-bidu semmejt li
ma' kienx l-influenza tal-Budda xterdet.
Naturalment, viva. Imma aħna mhux ħan nieħdu biss sejjer rejjef minn dil-għajn, semmejt jekk jidher li anki ċina, inti jekk niftakar sew. Allura anki fiċ-Ċina hemm din ir-rabta bej il-ħajja prattika u l-filosofija?
Iva, anki fil-filosofija Ċiniża l-enfasi qiegħda fuq il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet umani attwali. Fuq kif insibu dak il-bilanċ bejn il-forzi negattivi u l-forzi pożittivi, il-yin u l-yang. Fuq kif nistgħu nilħqu dik l-armonija bejn niedna u man-natura biex ngħixu ħajja ħienja.
Tkellimna ħafna s'issa fuq erf prattiku. Nimmaġina qed ngħidu erf prattiku biex niddistingwuh jew nikkontrastawh ma' erf teoretiku ma. Biex jien nifhem u anki forsi qed jismana jifhem ukoll. Tista' tagħti xi eżempji ta' dawn l-affarijiet.
Ivara. Ħalli l-ewwel ngħidu xi ħaġa dwar din id-distinzjoni bażika bejn l-erf prattiku u l-erf teoretiku. Jiena kieku l-erf teoretiku huwa biżejjed, kieku jiena jekk jew int jekk naqraw ħafna kotba ta' riċetti, insiru koki primi. Imma inti mhux billi taqra l-kotba ta' riċetti, dak huwa erf teoretiku, tkun taf x'għandek tagħmel imma dek m'għamiltux.
Inti meta tassumi li mhux kok prim.
Qed nassumi veru. Imma turini li int kok prim jekk xi darba sajjar li jekla tajba. Kumbat ngħid jiena
għandu l-erf prattiku barra l-erf teoretiku.
Barra li għandu l-erf teoretiku. Issa jien nitkellmu ftit fuq il-filosofija Ċiniża x'inti.
Ekku fuq għaksaħsimtek jiena nimmaġaw għak issam flok il-Budda ħsemmi l-Konfuċju.
Iva. Jien jgħidu l-Konfuċju, semmejtu inti. Issa, l-isem Konfuċju huwa forma Latina ta' Kung Fuċju li mallem Kung li jgħix bejn is-sena 551 u s-sena 479 qabel Kristu.
Jiġifieri qishom bej wieħed u ieħor ma rridx tgħid kontemporani ma fl-istess jisu epoka ta' żmien.
Ix-xewqa ta' Konfuċju kienet li jsib rimedju għad-diżordni politika u soċjali ta' żmienu. U fuq ek jitkellem ma d-disċipli tiegħu f'Nanaletti, kieku xi ħadd kellu jimpjegani bħala konsulent jgħidilhom. Kieku fi żmien sena nurieħ kif għandu jmexxi pajjiż u jġibu l-quddiem. Jinħass isu qed jiftaħar bih innifsu. Imma turik id-dimensjoni prattika tal-filosofija Ċiniża, tal-filosofija orientali b'mod ġenerali.
Qabel meta semmejt inti l-Analetti, jifidaw huma kodba bil-kitbit tiegħu għandi nifhem.
Iva, l-inkidbu wara mewtu. Huma konverzazzjonijiet dak tip ta' tagħlim li kien ikollhom mal-istudenti x'kien jgħidilhom biex jallimhom, għax daw kollha kellhom id-disċipli tagħhom.
Isuhom in-noti tal-lectures.
Hekk kienu qishom, ma naturalment miktubin wara mewtu u minn hemm ħadd.
Ejja ngħidu aħna minn dak li qed tgħid sa issa, teorija u prattika qed tenfasizza l-aspett prattiku ta' dawn il-ħrejjev filosofiċi, jiġifieri hawn ħajkun rakkonti qosra, u inti ħadd tistedinna fid-dawn tar-rakkonti nirriflettu mod konkret kif jagħmlu ħrejjev wara kollox u fuq kwalitajiet tajbin u żiena li jsawru lilna l-bnedmin.
Sewa qed tgħid, nistgħu napplikaw għal dawn il-ħrejjef dak li ngħad li qal Apollonio minn Tjana fuq Esopu. Maħniex se nirrakkuntaw ħrejjef ta' Esopu, ma dak li għajt fuq Esopu.
Apollonio kien kontemporanju n-immaġina ta' Esopu, jo ġi waraj, u t-kellem fuq
fil-seklu wieħed wara Kristu, jiġifieri ġi waraj.
Ħafna,
waraj ħafna.
U x'jgħidilna sabiħ dan Apollonio?
Jgħid hekk, kara, bħal dawk li kapaċi jagħmlu itla tajba bl-aktar ingredjenti ordinarji, ħanibqgħu fuq il-metafora tal-ikel. Esopu jinqeda biex rajiet sempliċi, biex jgħallem veritajiet kbar. U wara li jirrakkonta l-istorja, iżid magħha parir biex jgħidlek x'għandek tagħmel u x'mandekx tagħmel. Nistgħu ngħidu għalhekk li kien iħobb il-verità aktar mill-poeti dan x'qed jgħid Apollonio.
Apollonio.
Għax dawn issibhom lesti jawġu l-istejjer li jirrakkuntaw biex iġibuhom jidru probabbli. Imma u, Esopu, minħabba li jirrakkonta stejjer li kulħadd jaf li huma ħrejjef, kien qed jgħid il-verità, għax qatt ma qal li kien qed jirrakkonta affarijiet li ġraw fir-realtà.
Din donna twieġeb il-mistoqsija li bdejna biha, naħseb dwar il-valur tal-ħrejjef, allura qed noqorbu hekk biex naraw iktar it-tifsira tagħha li da mhux qisu programm li tqgħod tisma' stejjerek biex tieħu gost tisma' l-istejjer.
Naħseb hu programm li wkoll tieħu gost
tisma'. Iva, l-ħares, ma mhux taqaf hemm.
Le, ma taqaf hemm, għalhekk inti trid taqgħod il-pjaċir u l-gost mar-riflessjoni. Nistgħu ma naqblux ma' Apollonio fuq dak li għajt fuq il-poeti.
Naturalment, inti m'għandek conflict of interest taw hekk inti.
Le għaliex fil-fema tiegħi huwa ċar daqs il-kristall li ħadd li forsi tfal ma jemmen li dak li jaqra fi kwalunkwe storja fittizja, jinniġ poezija, dram, rumanz, jew anke qed tara film, inti temmen li dak li rajt jew dak li rajt ġara tassew. Jiġifieri m'hemmx għalfejn tkun ħrafa biex ma nemmnux li dik l-istorja ġrat fir-realtà, imma l-punt li jagħmel Apollonio li l-awtur tal-ħrejjef jinqeda bi ġrajiet sempliċi biex jgħallem veritajiet kbar jibqa' validu. Nafu kollha semmejna lil Esopu issa inħalluh warajna. Ma nafu mill-fedone ta' Platun li meta Sokrate.
Fedone ktieb ieħor ta' Platun.
Wieħed mid-dialogi.
Mid-dialogi.
Fedone kiteb tliet dialogi li rrakkuntaw l-aħħar jiem ta' Sokrate qabel miet, ma' fil-Fedone jgħidilna Platun li meta Sokrate kien il-ħabs jistenna li tiġi esekwita s-sentenza tal-mewt biex jgħaddi żmien kien qatt jaqleb versi il-ħrejjef ta' Esopu li kien jafhom sew. Dam xar jistenna. Iva, għaliex kienu għedin jistennew d-dajsa tal-weda ġej allura ma setaw xjotlu f'dak il-periodu, allura dax toqgħod tagħmel magħluq f'ċella hemm. U dana li kien jaf il-ħrejjef ta' Esopu sew bidilhom versi. Għamilom tisa
poezija. Semmejt il-Sokrate, semmejt il-Esopu, Sokrate ħadem fuq ix-xogħol ta' Esopu, kollu. F'ta' Esopu niltaqgħu ma' ħafna annimali, imma aħna b'dawn il-ħrejjef li għaziltina inti l-ħrejjef filosofiċi li għazilt inti ġew. X'tip ta' karattri aħna se niltaqgħu magħhom?
Se niltaqgħu ma' firxa wiesa ta' karattri li nibqgħu niftakruhom. karattri xi ftit eċċentriċi minn kull qasam tal-ħajja li jsibu ruħhom f'sitwazzjonijiet li għall-ewwel jidhru strambi. Imma l-imbagħad meta nirriflettu insibu li mhumiex daqshekk il-bogħod mill-esperjenza tagħna fil-ħajja ordinarja. U allura niskopru li dawk il-kwalitajiet tajbin u ħżiena li nsibu f'dawk il-karattri tal-ħrejjef jistgħu jkunu kwalitajiet li b'xi mod jagħmlu parti mill-karattru tagħna għalkemm mhux dejjem iħorġu fil-berraħ jew jitilgħu fil-wiċċ.
U l-viżjoni ġenerali tal-ħajja li toħroġ minn dawn il-ħrejjef x'inhi?
Nittama li meta naslu fit-tmiem is-sensiela tkun ħarġet l-idea li bid-difetti kollha li għandu l-bniedem u minkejja l-problemi kollha li għandha d-dinja nafu li l-affarijiet jistgħu jmorru aħjar u għandna mhux biss ix-xewqa u r-rieda imma wkoll għall-inqas xi drabi l-ħila li ntejbuhom.
Inti ġa tkellimt miegħek fuq uħud minn dawn il-ħrejjef u waħda mill-affarijiet li innotajtu ma nafx jekk f'dawn li tkellimna fuqhom aħna biss jew di forsi kwalità ġenerali. Isom daw dejjem jibdew bi problema. Xi ħaġa li tkun qed beżgħek, konflitt. Imma ma jifqux hemm għandhom il-parti pożittiva. Juru kif tqum minn dik il-problema x'tista' tagħmel biex issolvija. Di l-karatteristika ġenerali jew ta' dak li tkellimna fuqu aħna biss.
Karatteristika ġenerali tal-ħrejjef u anki ta' dawn il-ħrejjef li se nisimgħu f'dawn il-programmi. Mhux dejjem jiddependi minna l-problema nsolvu jew le ma nistgħu għall-inqas nippruvaw. U din ħaġa jruwilna dawn l-istejjer.
Naħseb bħala introduzzjoni ġew tkellimna fit-tul biżejjed. Trid ngħaddu għall-ewwel ħrafa u naraw.
Ħanibdew bi ħrafa Indjana, is-serb u r-raħħala. Ripra ħalżajr fl-Indja kien hemm serb kbir li kien iwerwer lir-raħħala għax kien jikdem lil dawk li għaddu minn ħdejh u joqtolhom. Allura darba minnhom bagħtu delegazzjoni għand wieħed għarif xieħ biex jaraw x'istgħu jagħmlu. Wara li semagħhom l-għarif mar ħdejn is-serb u tkellem miegħu fit-tul. Għaliex qed tagħmel hekk staqsih biex iġagħlu jindem. X'qed tagħmlulek dawn ir-raħħala biex qed toqtolhom għal xejn b'xejn minn ar-raġuni? X'qed tieħu int minn din il-vjolenza? Tant tkellim tajjeb l-għarif li s-serb fehem li kien qed jagħmel ħażin. Ħalef li konverti u żamm kelmtu. Minn dakinhar il-quddiem ma baqax l-istess. Minn serb feroċi sar isu dudu twil bla saħħa jitkaxkar fil-ħamrija merri u mitluq. Lanqas ħila jew xewqa jmiss bebbu xu ma baqalu. Ir-raħħala li kellu memorja qasira ma lajr insewx kien jagħmlilhom is-serb meta kien għadu ftiegħu u bdew jgħaddu żmien bih u jgħajruh mitruh u bla saħħa. X'jiswa li kollok ngħibied valenużi jekk ma tużhomx kienu jgħidulu biex jiddisprezzawh. U t-tfal, kull darba li jarawh, kienu jitfawlu l-ġebel u jtuħ bis-sieq. Wara ħafna xhur għaddej bdil-ħajja, is-serb ma felaħx iżjed. Tkaxkar bid-patija sa fejn kien joqgħod l-għarif ix-xieħ u beda jfissirlu fiex sab ruħu wara li konverta. Jiena għamil dak kollu li tlabtni, għallu s-serb, imma rax iġrali. M'għadniex li kont. Ir-raħħala madhomx jibżgħu minni, madhomx jirrispettawni, jitmejlu bija, jagħtuni bis-sieq u jgħajruni bla saħħa. Intaħseb li hekk sew? L-għarif ix-xieħ ħakk il-ħitu u jiġbu biss b'sentenza waħda. Allu, jien għatlek biex ma tibqax tikdem in-nies u toqtolhom għal xejn b'xejn, imma qatt ma għatlek biex ma turix snienek.
Interessantissima, diġo. Interessantissima. Imma jena rawa ftit-ftit.
Ekku. Fidejn kessa li l-analizza.
Bicċa bicċa
ftit hilli baħna.
Ma jekk, ejja, mux ħanibda mill-konklużjoni. Nibda mill-bidunet naħdu għabicċa. Mela wkk għandna situazzjoni ta' x'għad b'saħħtu u x'għad tinqas b'saħħtu. Minn kim b'saħħtu qed juża l-vjolenza kontra min mhux b'saħħtu u allura aħna ngħidu hi ħażina u sar dialogu miegħu tar-raġuni.
Ekku.
Dak huwa pass u bidu tajjeb kif nirriflettu fuq qadi.
Tajjeb. Tajjeb li ngħidu wkoll li f'ħafna minn dawn l-istejjer se jidher bħala karattru dan l-għarif xieħ jew l-għarif sage bl-Ingliż. Veri b'ħafna minnhom għandhom il-parir tal-għarif. il-parir ta' xieħ, dak naturalment, jaf iżjed mill-bqija għalhekk imorru għandu biex ikellmuh u jtihom parir.
U beda bid-dialogu ma' Serb. Imba, marħażin is-Serb, is-Serb għalik għandu raġun dan noqgħdu lin-nies xejn xejn u qatt sar Serb kwiet. Jiex mhux qed qisha qed tgħidlek din l-istorja u anke l-konklużjoni tax-xieħ. M'għandek tkun violenti u toqtol għal xejn. Imma laqas għandek tħalli minn jirsek.
Ekku u fl-aħħar tal-istorja l-għaref hekk jgħidlu lis-Serb. Jgħidlu jien għatlek biex ma tagħmilx violenza gratwita għal xejn b'xejn u mingħajr raġuni. Imma ma tlekx biex ma turix snienek, jiġifieri ma tlekx li inti għandek titkaxkar mal-art u tħallihom jirfsuk u jtu bis-sieq. Naturalment, is-Serb din il-ħaġa ma femiex fil-bidu, mar u konverta mod li mbagħad kellu jġarrab l-insulti u flok jagħmel ħsara lilhom. L-għaref kien qed jgħidlu. Isma, issa, mullura, erġa' u rix taf imqar billi kelma frażi Maltija, turjom snienek, mhux billi tifdimhom, turjom snienek. U hekk terġa' ġib dak il-bilanċ billi tevita iż-żewġ estremitajiet. Dik hija il-morali ta' din l-istorja.
Semmejt li qed nagħmlu l-ħrejja filosofiċi b'mod prattiku. Ma ikkoreġini jekk ħana jiżbal ma qisu hemm ftit b'dil-ħraf għandi jana il-perspettiva filosofika wkoll ta' Aristotli.
Iva.
Għandek il-virtu it-triq bejn iż-żewġ estremi. Estrem kien li toqtol in-nies għalxejn. Estrem liħor kien li kulħadd jafġek, it-triq tan-nofsi li inti tieħu dak li hu tiegħek bidritt. Minnar ma tagħmel ħsara drittijiet taħt ieħor.
Ekku, dik hija t-talima, dik hija t-talima li inti naturalment fit-talima morali ta' Aristotele fl-etika l-Nikomaku, dina hija t-talima ewlenija li inti bil-virtu morali tevita dejjem l-eċċessi. Jiġifieri, il-bniedem kuraġġuż law beżih imma lanqas mu prużuntuż. Ewa, u l-bniedem ġenerus law xħieħ imma lanqas. Ma jagħti kollox bl-addoċ li l-kulħadd għax kun hemm forsi lanqas għandu bżonn l-għajluna tiegħu, it-temperanza l-istess. Jien inti trid tagħmel dak il-ġudizzju eku biex taraf kif iġib ruħek, biex taraf x'għandek tagħmel u x'mandekx tagħmel, u din hija idea li ssiba ħafna fil-filosofija indjana, fil-filosofija ċiniża li tkellimna dwarhom fil-bidu tal-programm.
Imma hemm xi ħaġa oħra interessanti ġew naħsibu. Li hawnhekk għandna żewġ kontinenti. Maqtu għal-bot minn xulxin. L-iżgur ma kien hemm l-ebda kuntatt bej Aristotli u n-nies li kienu jibdaw l-ħrejjef u l-ħad il-ħrafa ma nafx tal-imżiminijiet. Imma għandna l-istess mod kif tħares lejn il-ħajja. Evita l-eċċessi. Isu hemm xi ħaġa fil-bniedem ta' etajiet differenti, ta' epoki differenti, ta' kontinenti differenti. Li twaslu għal ċerta verità fundamentali.
Ekku, u naħseb li qed tassew. Jiġifieri hemm dejjem dak il-periklu li inti tmur fl-eċċess. Hu rabja ngħidu aħna. Dinna sa naraw anki fi ħrafa oħra aktar il quddiem fi programma li qed irridu nagħmluha. Imma l-eċċessi huma tnejn. Jew li tirrabja għal xejn li jitilgħulek għal kull ħaġa ta' xejn. Kważi mingħajr raġuni. Jon kella li tibqa' jisew biret u ċass meta jkun hemm xi ħaġa li mhix sejra sew. U noqgħdu attenti għaliex Aristotele ma pritkax il-moderazzjoni, pritka l-ekwità, jiġifieri il-bilanċ. U anke f'dawn il-filosofiji indjani u ċiniżi il-bilanċ huwa importanti ħafna. Jiġifieri, jiġru ċerti affarijiet illi kultant jiġaluk tirrabja ħafna. Anzi, ikun id-dmiru l-obbligu tiegħek li f'daw b'ċirkostanzi tirrabja ħafna, tip eżempju. Per eżempju tara xi ħadd li qed jaħqar annimal jew li qed isawwa t-tarbija. Jew li qed isawwa bniedem jew bniedma li ma jistgħux jiddefendu ruhom, tifhem? Jew li qed jakkuża l xejn b'xejn li xi ħadd li hu innoċenti. Dik il-ħaġa għandha tirrabjak u tirrabjak ħafna. Jekk tista' lil dak li qed isawwa kelb jew qattus għandek tipprova żommu. Jifieri hemmhekk għandu jkollok rabja li lilek timbuttak biex tieħu azzjoni u dik ir-rabja tista' tkun rabja kbira. Imma mbagħad mhux li inti titlef ir-raġuni, titlef rasek, tibda tgħajjed kemm tiflaħ tir-rabja għal kull ħaġa ta' xejn. Dawk huma l-eċċessi li inti għandek tevita u dik il-ħrafa din ħaġa li qiegħda tgħallimilna. Ġifieri
ma nistaqsilek diskors, imma Riflettina fuq is-serb li mar minn eċċess għall-ieħor. Imma anki n-nies ta' raħal għal rukaza.
Li mbagħad bdew iġibu ruħhom hekk.
U żguru.
U interessanti ħafna. Kemm tinsa malaj, in-nies kemm jinsew malaj, aħna kemm ninsew malaj, veri ma nitalmux mill-li modi. Attualment il-ħrafa qed tgħidilna illi jekk il-vjolenza mhix soluzzjoni, id-djuvija jew in-nuqqas ta' ħila. Miex soluzzjoni lanqas. Il-kortezija l-imġiba eleganti huma bżonjużi fis-soċjetà, imma wieħedhom mhumiex biżejjed.
Il-ħasra ta' fien jiġu illi m'għandniex ħrafa oħra biex tkompli magħha u naraw mbagħad is-serb irnexxulu jerġa' jistabbilixxi l-pożizzjoni tiegħu fil-mod moderat li juri snienu minar ma jkun aggressiv għal-ċejn.
Li ma nix rafa ora, ma l-ħrejf ħafna darabi jek jisbitċaw ta' ħallu lek dik l-axar sentenza u ġalu ktir rifletti fuqa, mbaċċa għamel is-serb affarih.
Ma il-riflessjonijiet jew l-konklużjonijiet għal-mod kif ngħixu aħna affarina.
Ekku.
Għalek, jow, nirringrazzjak ħafna ta' l-introduzzjoni li l-huma minna l-programm tagħna anki. Bdejna b'di l-ewwel ħrafa, di l-ewwel ħrafa Indjana. Aħna nerġgħu nistiednu l-issemmija tagħna għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Kif għadna fil-bidu tal-programm aħna mhux ħajkollna ħrejjef Indjani biss, imma ħajkollna ħrejjef Indjani, ħrejjef Ċiniżi, ħajkollna varjetà. Imma kull ħrafa li ħajkollna għixini tkun ħrafa li tgħinna nirriflettu kif nistgħu ngħixu aħna llum. Għalhekk infakkar is-semija tagħna wkoll qabel nikkonkludi li dan il-programm jistgħu jisimgħuh billi jidħlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk jmorru fuq l-istor tagħna fejn nistrimjaw il-programm u jisimgħuh kumdita tagħhom. Il-professur Joe Frigeri u jien qed ngħid li aħna nsellmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef Filosofiċi bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Frigeri.